ยภาพรวมแล้วอาจารย์คิดว่าเราพร้อมที่จะเริ่มผ่อนคลายไหมถ้ามองในแง่สาธารณสุขนะไอ้เรื่องการเรื่องเศรษฐกิจอะไรนี่เข้าใจละแต่ว่าในแง่ของสาธารณสุขเนี่ยตัวเลขลดลงมาขนาดนี้ตัวเลขคนที่ยังรักษาอยู่ก็เหลือจำนวนน้อยมากตัวเลขการควบคุมมีสเตทควอรันทีอะไรต่างๆแล้วก็คุมไม่ให้หลุดออกมาได้อันนี้มันดูในภาพรวมแล้วมันน่าจะคลายล็อกได้ไหมฮะ
ในภาพรวมนี้ตรงนี้ต้องแบ่งไป2ส่วนนะครับคือส่วนที่เราเห็นด้วยตาและจับต้องได
้ฮะ
ซึ่งในขณะนี้ดีมากนะต้องเรียกว่าดีกว่าแทบจะทุกประเทศในโลกนี้เลยประการที่สองนะครับมันมีสิ่งที่เรามองไม่เห็นและจับต้องไม่ได้ก็คือคนที่ติดเชื้อและแพร่เชื้อโดยไม่มีอาการซึ่งกลุ่มนี้เป็นกลุ่มใหญ่มากนะครับแล้วก็ทุกประเทศในขณะนี้เนี่ยให้ความสำคัญกับกลุ่มนี้มากเลยเพราะว่ากลุ่มนี้เนี่ยเป็นตัวที่ทำให้การระบาดเนี่ยยังไปเรื่อยๆแล้วไม่รู้จบซึ่งตรงนี้การตรวจในเชิงรุกของเราซึ่งก็มีการประกาศของกระทรวงสาธารณสุขเมื่อวานนะครับว่าพยายามที่จะมีการตรวจเชิงรุกให้มากขึ้นถึง 5,000 ต่อล้านของประชากรซึ่งตรงนี้อาจจะต้องเลือกในกลุ่มคนที่กระฉับกระเฉงและมีโอกาสแพร่เชื้อได้เยอะนะครับโดยที่ตัวเองไม่มีอาการก็คือคนหนุ่มสาวแล้วก็ไม่มีโรคประจำตัว
ครับ
แต่อย่างไรก็ตามลักษณะตรงนี้เองเราไม่มีทางบอกได้ก็มี หลายๆท่านพูดว่าถ้าคนที่หวาดระแวงและกลัวตายจะรอดชีวิต เพราะฉะนั้น ในกรณีนี
้คือหมายถึงหวาดระแวง และกลัวตายคือเข้าไปตรวจเวลาเป็นอะไรนิดหน่อยก็ไปตรวจ
ออกต่างฮะคือเราเดินผ่านใครก็ตามเราก็สงสัยว่าคนที่เดินผ่านเราเนี่ยติดเชื้อ
เพราะฉะนั้นเราก็จะป้องกันไว้ก่อน
ครับแล้วก็ป้องกันถึงจะดูเวอร์ไปหน่อยแต่ว่าเรารอดตายทุกคนรอดตายหมดเข้าใจว่าคนไทยจะค่อนข้างกลัวตายเยอะเพราะฉะนั้นเราก็เลยเก่งกว่าชาติอื่นเยอะเลย
เราไม่ท้าทายความตาย
ค่ะ
เราไม่ท้าทายเลยเรากลัว
ค่ะคุณหมอคะแนวโน้มในเรื่องของการมีวัคซีนหรือว่ายารักษาโรคโควิด-19เนี่ยดูแล้วเนี่ยความเป็นไปได้ภายในปีนี้มันจะเกิดขึ้นได้ไหมคะ
สำหรับยาขณะนี้ที่เรามียาฟาวิพิราเวียนะครับซึ่งจริงๆแล้วคณะเราได้ทดลองในไวรัสตัวอื่นมาตั้งแต่ปี 2015-16 นะฮะแล้วก็เพราะว่าก็มาใช้ได้ผลดีสำหรับตัวนี้ด้วยซึ่งขณะนี้เราก็ถือว่าเป็นยามาตรฐานสำหรับยาอีกตัวหนึ่งของเรมเดซิเวียนะครับซึ่งมีรายงานมา3ฉบับในฉบับหนึ่งบอกว่าดีแต่ว่าทำให้หายเร็วขึ้น4วันแต่ยังไงก็ตามนะครับเนื่องจากเป็นยาฉีดแล้วก็ยังราคาแพงตรงนั้นเองก็อาจจะไม่ใช่ทางออกสุดท้ายหรือคำตอบสุดท้ายเรื่องยาตรงนี้เนี่ยยังหาอาจจะง่ายกว่าวัคซีนเหตุผลที่นำเรียนให้ทราบตรงนี้นะครับเพราะว่าในวัคซีนตรงนี้เองนั้นในโควิด19นั้นไม่เหมือนกับไวรัสตัวอื่นที่เราเจอมาตลอดขั้นตอนลำดับแรกเลยในการมองเห็นไวรัสตรงนี้ไวรัสตัวนี้ล่องขนเก่งเพราะฉะนั้นมองไม่ค่อยเห็นร่างกายเราอาจจะโดยเฉพาะเรายังไม่ทราบนะครับว่ากี่คนที่มองไม่ค่อยเห็นไวรัสตรงนี้มากเลยเพราะไวรัสก็ล่องลอยไป
ครับ
ทีนี้ล่องลอยไปมิหนำซ้ำเนี่ยมันเข้าไปกดการต่อสู้ทางระบบภูมิคุ้มกันระดับที่1ของเราแล้วมันก็ระเหยรอยชายเข้าไปอยู่ในเซลล์ของร่างกายของเราแล้วก็เริ่มแพร่จำนวนพอแพร่จำนวนเข้าไปปุ๊บแล้วเนี่ยมันยังไปท้าทายร่างกายเราให้มาสู้กับมันร่างกายเราก็เลยบอกว่าอย่างนั้นก็ยิงปืนใหญ่ไปเลยพอยิงปืนใหญ่ไปเลยตอนนี้ไวรัสบางส่วนตายแต่ว่าปอดเราพังไปด้วยโรคมันก็เลยไปยิ่งไปกันใหญ
่
แล้วในขณะเดียวกันขณะที่สมมติว่าเราจะเริ่มชนะตอนที่เราเริ่มชนะตรงนี้เนี่ยจะมีระบบภูมิกันระดับที่สองเข้ามาในระดับที่สองเข้ามามันมีหน้าที่ก็คือกำราบหรือว่ากำจัดไวรัสให้หมดจด 100% ทีนี้การกำราบหรือกำจัด 100% ตรงนั้นมันก็ต้องคำนึงถึงว่ามันไปทำลายเนื้อเยื่อในร่างกายหมดสิ้นไปด้วยหรือเปล่าคือเชื้อตายตัวตายร่างกายเราก็ต้องเลือกแล้วว่าใช้กดหัวมันดีกว่า
เ
พราะฉะนั้นการวิธีการกดหัวมันเนี่ยก็คือถ้ามันโผล่หัวมาก็กดมันเข้าที่เดิม แต่ทีนี้ไอ้กลไกการกดหัวมันตรงนี้นะครับในบางคนอาจจะไม่ดีนี่ก็คือที่มาที่ว่าทำไมหายแล้วถึงยังปล่อยเชื้ออยู
่
ก็ฉะนั้นกลไกตรงนี้เนี่ยยังไม่มีใครทราบแน่นอนว่ามันใช้น้ำเหลืองหรือใช้เซลล์และเซลล์นั้นจะเป็นเซลล์ชนิดไหนนะครับซึ่งในตรงนี้เนี่ยมีความหมายมากเพราะว่ามันอยู่ว่าตำแหน่งที่ไวรัสซ่อนอยู่ตรงนั้นเนี่ยคือตำแหน่งไหนแน
่
เพราะว่าในร่างกายมนุษย์แต่ละแห่งที่ไวรัสซ่อนอยู่นั้นจะใช้กลไกของการกดหัวหรือการกำจัดเนี่ยไม่เหมือนกันในแต่ละแห่งตรงนี้เองที่ผมไม่ได้มองโลกในแง่ร้ายนะครับแต่ว่าเมื่อดูคงความยุ่งยากของกลไกของไวรัสกับในร่างกายแล้ววัคซีนตรงนี้อาจจะใช้ได้ผลในจุดมุ่งหมายหนึ่งแต่อาจจะใช้ไม่ได้ผลในอีกหลายจุดมุ่งหมายนะครับที่เราพูดกัน
เพราะนั้นมันตอนนี้มันก็เลยกลายเป็นเรื่องของเอาหาตัวยาที่มารักษาแต่ตัววัคซีนนี้อาจจะต้องใช้เวลาใช่ไหม
ครับครับใช่ครับแล้วก็ราคาอาจจะไม่จับต้องไม่ได้เพราะว่าบริษัทผู้ผลิตเขาก็เป็นบริษัทที่ได้รับผลกระทบของเศรษฐกิจอันนี
้
ยกตัวอย่างเช่นสหรัฐเองหรือว่าในประเทศยุโรปเองเขาก็ต้องเอากำไรคืนแน่นอนนะครับ
อย่างล่าสุดนี้ก็เห็นทรัมป์ออกมาพูดบอกว่าจะทำไอOperation Warp Speed คือจะเร่งคือทำนองเหมือนจะข้ามขั้นตอนเรื่องการทดลองในมนุษย์อะไรพวกนี้ให้เร็วขึ้นเนี่ยอันนี้มันจะทำให้เกิดความเสี่ยงไหมอาจารย์ว่า
โดยปกติแล้วในสถานการณ์ลักษณะนี้นะครับก็เป็นกระบวนการที่เรายอมรับนะครับคือข้ามขั้นตอนอาจจะในสัตว์ทดลองอาจจะไม่มากนักหรือไม่มีเลยแล้วข้ามมาถึงระดับความปลอดภัยเลยแต่ที่ตรงนี้เนี่ยที่เราห่วงกันก็คือมันจะมีภูมิคุ้มกันในบางชนิดที่สร้างขึ้นและภูมิคุ้มกันนั้นไม่ได้ไปทำลายไวรัสเพียงแต่มองเห็นไวรัสเฉยๆแล้วก็มาจับมือทักทายกันแต่ไม่ฆ่าพอทีนี้พอมันจับมือทักทายกันแล้วเนี่ยถ้าทักทายกันเฉยๆก็แล้วไปมันทักทายกันแล้วเนี่ยกอดคอกันแล้วก็มันลงไปที่เซลล์อีกเซลล์หนึ่งแล้วเซลล์นั้นเนี่ยปล่อยไอ้ปืนใหญ่เหมือนกับว่าไปอย่างที่เรียนให้ทราบไปท้าทายมันมันก็เลยมีปืนใหญ่ยิงออกมาสรุปออกมาใหญ
่
ตรงนั้นเองเนี่ยคือสิ่งที่เรากลัวเหมือนกับโรคไข้เลือดออกเดงกีที่เมื่อปีที่แล้วที่เราเป็นในกลุ่มที่หนึ่งเราก็มีภูมิต้านทานพอมาปีนี้เนี่ยเราถูกยุงกัดใหม
่
ยุงกัดใหม่เนี่ยเผอิญยุงตัวนี้เป็นไวรัสกลุ่มที่3ภูมิคุ้มกันในกลุ่มที่หนึ่งนั้นมันเห็นกลุ่มที่3มันบอกว่าร ู้ว่าเป็นไข้เลือดออกแต่ว่ามันไปจับมือกันแล้วก็มันมาส่งเสริมทำให้เกิดมีการอักเสบรุนแรงขึ้นไปอีกสิ่งตรงนี้เองคือสิ่งที่เรากลัวเพราะฉะนั้นเราไม่ได้กลัวแต่ว่ามันไม่ได้ผลแต่ว่าเรายังกลัวว่าถ้าให้ไปแล้วนั้นมันอาจจะทำให้เร็วลงหรือเปล่าในกรณีที่ไวรัสเกิดมันชอบเปลี่ยนหน้าตารหัสพันธุกรรมของมันอยู่แล้วนะครับ